Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. U Briselu je, kao što znate, sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. U delegaciji Beograda su bili predsjednik i premijer, a u prištinskoj delegaciji kosovski predsjednik i premijer. Sastanak je završen, delegacije nisu davale nikakve izjave za novinare. Federica Mogherini saopštila je da je dijalog važan za region i Evropsku uniju. A uoči sastanka predsjednik Nikolić je rekao za RTS da će Beograd insistirati na formiranju zajednice srpskih opština. Nikolić misli da bi Albanci mogli da pokrenu pitanje pravosudnog sistema ili da se ponovo vrate na pitanje mosta u Mitrovici, ali također da nije neverovatno da Hašim Tači dođe sa pripremljenim papirom za potpisivanje nezavisnosti Kosova. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao i da će razgovori biti teški, da predstoji faza kada je sve teže donositi bilo kakvu odluku. Primakli smo se tome da sve sljedeće što damo predstavlja veliki gubitak za Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić je u oči jučerašnjih pregovora u Briselu rekao da nema unapred određenih tema i da pretpostavlja da će na stolu biti pravosuđe, zajednica srpskih opština i most u Mitrovici. Prva tema današnje emisije biće kosovsko pravosuđe, ali pre toga da predstavim gosta u studiju, sa nama je gospodin Igor Ivanović, publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Također.
I očekujemo gospodina Dušana Janjića, koji, kako smo čuli, treba da se pojavi svakog trenutka. Gospodine Ivanoviću, samo u par rečenica pre nego što negde odredimo tu prvu temu, kakav je vaš komentar na događaje od sinoć?
Na same događaje od sinoć moj komentar je zapravo utkan u moje opšte mišljenje o briselskom sporazumu. Ja sam protivnik briselskog sporazuma, smatram da je on štetan, neustavan i smatram da je predsjednik Nikolić tek u drugom poluvremenu svoje vladavine počeo da liči na predsjednika. U prvom je podržao taj briselski sporazum. Lično smatram da za Srbiju mnogo bolje bilo da nema tog sporazuma i da ostane status quo na severu Kosova. Jer smo bar na severu imali pun kapacitet naše države. Od potpisivanja briselskog sporazuma mi ga nemamo. Gubimo jednu po jednu ingerenciju, jedan po jedan prerogativ države i sada dolazimo u poziciju da se famozno borimo za takozvanu zajednicu srpskih opština, koja je manje više isto što i nevladina organizacija, i kada pogledate njen statut, a ne može se napisati jer on mora biti utkan u statut naše južne pokrajine, dakle uz punu saglasnost Albanaca ili Šiptara, kako god hoćete, vi vidite da su ingerencije zajednice srpske zajednice srpskih opština mizerne i da u izvršnom karakteru, u onom karakteru koji možemo nazvati karakterom izvršne vlasti, utiču jedino i samo, čini mi se po članu 4, ako se ne varam, na pomoć pri povratku srpskih izbjeglica na Kosovo i Metohiju. Van toga oni imaju simbolički značaj, ta zajednica, a mi ne možemo dve godine čak u takozvanim pregovima ni to da ostvarimo. Onda vam je jasno da je gotovo izvesno da će se u jednom momentu Hašim Tači, uz punu podršku zapadnih saveznika, pojaviti sa papirom o priznanju Kosova, o nezavisnosti Kosova ili nečim što bi praktično podržavalo taj čin.
Da, ustav, bar kako je rekao Tomislav Nikolić, da će u tom slučaju pregovori biti prekinuti.
Pa, znate kako, ja to vidim ovako. Oni će vas naterati ako imate stan, a sad je to jedna metafora na kosovsko pitanje u srpskoj državi. Dakle, ako imate jedan stan, prodaćete im jednu sobu. Drugu ćete im doživotno ustupiti na korišćenje, treću će vas naterati da im poklonite. A onda će vam reći, pa dobro, ne morate da priznate da ste prodali stan, ali će imati sve delove stana. Bojim se da je to u stvari jedan postepen način da dođe do tog puzećeg priznanja Kosova, u kojim bi neka generacija, da li je to ova ili sledeća srpskih političara na vlasti, trebala da kaže, pa mi onako tako nemamo ništa, šta se pravimo ludi. I takvi tonovi dolaze od Akademije nauka, takvi tonovi dolaze na nesreću od takozvane srpske elite i prolaze kroz javni prostor. Ali ne mogu na ovom mestu, moram da kažem, ne mogu da prećutim, nije samo Napredna stranka, odnosno ova vlast kriva za takvo stanje, bar još dve stranke dele ozbiljnu krivicu i veliki greh po pitanju našeg statusa na Kosovu. To je Demokratska stranka koja je poništavanjem državne politike u doba vladavine Vojislava Koštunice praktično srušila jedinstvo državne politike prema Kosovu, stornirala uticaj Ujedinjenih nacija, dovela Eurex, dala Evropi, koja je u osnovi zlo namerna ka Srbiji, komandnu palicu i na kraju zapravo otvorila taj proces koji je naprednjačka vlast samo finiširala. Zajednička komponenta u obe te vlasti je mutirani komunista Ivica Dačić, koji je u oba ta slučaja imao ulogu koja je vodila ka Briselskom sporazumu i nije ni čudo da ovaj predstavnik nekadašnje komunističke partije zapravo to učinio, jer najveće zlo prema srpskom statusu na Kosovu nisu uradile ni Napredna, ni Demokratska stranka, već Savez komunista Jugoslavije, odnosno Srbije, još 45. godine kada su zabranili srpskim izbjeglicama koji su bili proterani svirepo u doba Drugog svjetskog rata da se vrate na Kosovo, kao i da povrate imovinu, a i Petar Stambović koji je, čini mi se, 53. godine Ibarski Kolašin, to je u stvari ta zajednica između Zvečana, Kosovske Mitrovice, Leposavića, i Zubin Potoka, zapravo kada je 53. godine od strane komunističkog establishmenta uz potpis Petra Stambovića taj deo pridodat Kosovu. To je taj sever Kosova o kojem mi govorim.
Dakle,
komunistički zločini prema srpskom narodu na Kosovu su ogromni i oni su zbog prosto diktata vremena, zbog protoka vremena na neki način zaboravljeni. Mi stalno to podsjećamo i mora da se zna da je krivica u tri stranke.
Da, ali mi sada najavljamo onu osnovnu temu i idemo putem telefona u Severnu Kosovsku Mitrovicu, gde je na vezi gospodin Nebojša Vlajić, advokat Olivera Ivanovića, kome želimo dobar dan.
Dobar dan i vama sve najbolje i pozdrav za vas i goste u vašem studiju.
Gospodine Vlajiću, ja ću pročitati samo ono što štampa piše ovih dana, gde se govori o tome da je presuda u slučaju Olivera Ivanovića, predsjednika građanske inicijative, napisana, ali da bi bila konačna mora da je pročita lokalni sudija, naravno Albanac, to je saopšteno u apelacionom sudu u Prištini, a gospodin sudija koji treba da pročita tu presudu je, kako se kaže, na putu u inostranstvu i očekuje se negde da se vrati 10. februara. To je nešto što je iznenadilo mnoge koji ne predstavljaju stručnu javnost, ali iznenadilo je i vas jer to nije praksa pod uslovom da je vest tačna. Ali ako to vežemo dogovore od sinoć gde je najavljeno da će verovatno pravosuđe biti jedna tema u Briselu, šta to vama govori? O kakvom se pravosuđu zapravo radi?
Pa, hvala vam što ste spomenuli ovo obaveštenje koje je štampa objavila i ja sam to kao i vi pročitao u štampi i prilično sam zgranut. Radi se o jednom obaveštenju o unutrašnjem poslovanju, praktično o tehničkom poslovanju sudova koje se ne daje ni strankama. Kada bih se ja obratio kao branilac sa takvim zahtjevom, sud mi ne bi odgovorio. A da sud takvu informaciju daje štampi, pa to je za mene u najblažu ruku rečeno skandalozno. Da sud kaže da je presuda napisana i kada će biti dostavljena. Ako su već sve to rekli, pa oni su mogli da kažu kakva će presuda biti i ko je kako glasao, na primjer, i to, o čemu nikakve stranke ne mogu da se obaveste. Što se tiče vaših pitanja u vezi pravosuđa na Kosovu, pa bez obzira što nisu objavili o kojim su temama razgovarali naši predstavnici juče u Briselu, ja verujem da je jedna od tih tema pravosuđe, jer to je goruća tema, pogotovo za Prištinu, koja želi da još taj segment na severnom Kosovu, koji nije integrisan u zajedničku državu, kako je oni nazivaju Kosova, da i to reše. Tako da mislim da će o tome biti reči narednih dana, pogotovo što ovdje kolaju priče da je to već sve završeno i za tu integraciju se spremaju. Kako je rekao cijenjeni gospodin Ivanović, mislim da je tu u pravu da smo imali jedan status quo na Kosovu, na severnom Kosovu, ali da to sve više gubimo, a predavanjem pravosuđa ćemo ga izgubiti sigurno.
Gospodine Vlajiću, kada sam pokušala da dođem do vas, ja sam ušla u registar advokata na Kosovu i Metohiji, pre svega u Mitrovici, da. I onda sam shvatila da gospodina Olivera Ivanovića mogu da brane, njegovi advokati mogu da budu samo oni koji su registrovani u Kosovskoj advokatskoj komori, gde ste i vi registrovani. Jeste. Zar to nije već taj deo integracija o kojoj se govori?
Pa, u prilježnoj meri jeste. U Kosovskom zakonu o krivičnom postupku stoji da branilac okrivljenih pred kosovskim sudovima može da bude samo neko ko je upisan, odnosno samo advokat upisan u spisak advokata advokatske komore Kosova. Kod mene je situacija malo drugačija, jer mi, da tako kažem, stariji advokati koji smo registrovani pre rata smo se prirodno registrovali u Prištini, koja je bila sastavni deo Srpske advokatske komore, i takvim se smatramo i privatno i zvanično i dan danas. Međutim, ovi novi advokati mogu da se registruju samo u Prištini ukoliko žele da na Kosovu rade. Prema tome, moja registracija ima dvojni značaj, ona ima značaj i za Srbiju, jer ja sam član advokatske komore Srbije, ali sam u isto vrijeme član advokatske komore Kosova, jer da bih ovdje živao i radio, ja to moram da budem.
A ne isključuje, vama to ne isključuje jedno drugo?
Ne.
Možete da budete član i jedne i druge advokatske?
Naravno da možemo, jer mi se smatramo registrovanim, kao što jesmo pre 99. godine, kada je to bila jedna advokatska komora Srbije.
Da, ali advokat iz Srbije, onaj ko je registrovan u advokatskoj komori Srbije, ne može, na primjer, da uzme učešće u odbrani Olivera Ivanovića.
Tačno, ne može. To može biti samo kosovski advokat.
Da. I kada očekujete, znam šta očekujete, ali kada očekujete objavljivanje onoga što se zove nova presuda, a od strane apelacionog suda u Prištini?
Pa posle ovoga što je apelacioni sud odgovorio na pitanje ovih novinara, ja ne mogu da očekujem ništa drugo nego da bude tako, jer ja verujem da je to saopštenje istinito, bez obzira što sam u čudu kako je sud mogao da ga da, ali ja verujem da je to saopštenje istinito. Po tom saopštenju ja sam zaključio da su oni članovi sudskog veća, njih troje, od kojih su dvoje međunarodne sudije i jedan lokalni, krajem decembra imali zadnju sednicu na kojoj su većali i da su tada odluku doneli. Odluku po pravilu stvari piše predsjednik veća, što ovaj albanski sudija nije, a ako je on odsutan, naravno da mora da je pročita i da se sa obrazloženjem saglasi. A što se tiče odluke, ukoliko je ova vest koja je objavljena tačna, a ja kažem vam, nemam razloga da verujem da nije tačna, jer je niko ni iz Prištine, iz Ministarstva pravde nije demantovao, ja verujem da će to biti za desetak dana.
Iskoristit ću priliku što ste sa nama danas da vas pitam kako je vaše mišljenje i kakva je trenutna situacija na onom delu koji zovemo raskrsnice između severa i juga Mitrovice, za koji je premijer Vučić pretpostavio da će biti tema na ovim posljednjim pregovorima u Briselu.
Pa znate kako, život u Kosovskoj Mitrovici, bez obzira šta se događa i šta se radi, ide dalje. Narod je Naravno, ne možete se navići da stalno živite pod pretnjom oružjem ili pod pretnjom nekakve intervencije, ali narod je na te stvari prilično navikao. Ovo što vidim ovih dana u gradu je da se prilično gužve stvara oko tog zida na severnoj strani pored mosta, jer je Priština rekla da će 1. februara ili možda 17. taj zid biti uklonjen. Vidim da se uglavnom oko toga aktivnosti lokalne i ove sa strane odvijaju, a pored toga moram da vam kažem nekoliko reći i o ovome pravosuđu čemu je posvećena vaša emisija. Mogu da kažem da je narod u priličnoj meri iscrpljen ovom temom i da jednostavno ljudi u gradu više ne znaju šta da misle. Situacija je takva da od proglašenja kosovske nezavisnosti u 2008. godini mi nemamo nikakav sud na severu Kosova. Tako da jednostavno ljudi ne mogu da svoje probleme reše, jer srpski sud koji postoji i koji sve manje radi ima vrlo ograničene mogućnosti za postupanje. Ja mislim da se jedna odluka, ali svi vidimo prema čemu to ide, konačno mora doneti i da se to pitanje mora rešiti. Kako će ga rešiti, da li u interesu naroda ili ne, u priličnoj meri sam skeptik, prateći ovo što iz Brisela čujem, ali vidim da je to neizbežno. I uglavnom ćete među građanima čuti mišljenje da ako već nešto mora da se desi, neka se već jednom desi.
Da, a to da li i šta mora da se desi, nekako uvek se pojačava ovih dana uoči 17. februara i obeležavanja svake godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova.
Pa jeste, to je datum koji za albansku stranu nije samo simbolički, već i suštinski, i oni trpe kritike svog javnog mnjenja. Kako je moguće da toliko godina od proglašenja nezavisnosti ili 17 godina od rata se ništa nije desilo, što oni žele da se dese, ali kažem vam još jednom, narod je prilično iscrpljen tom temom i očekuje da se nešto desi. Vi kada odete u srpski sud ovde u Kosovskoj Mitrovici, koji oni nazivaju paralelnim sudom, iako je taj sud očuvao vladavinu prava na severu Kosova, i to se mora priznati, kada u taj sud odete, vi razgovarate sa sudijama koji su potpuno zbunjeni, kao i građani koji više ne znaju šta da misle i koji ne znaju da li mogu i dalje da rade u predmetima u kojima su radili ili ne.
Da, zbunjeni su i ljudi severno od Kosovske Mitrovice, kako kažemo u centralnoj Srbiji, ali se nadamo i verujemo u ono što je predsjednik Srbije juče izjavio, to je da će nam saopštiti sve otvoreno i javno o čemu se razgovaralo u Briselu. Gospodine Vlajiću, hvala vam na ovom uključenju. Mi ćemo u ovom trenutku čuti jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like a desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth, shut my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in there, 'cause I'm a traveler. Oh, I'm a traveler. I couldn't tell.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo. Ludvig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Eko. 12:23 u studiju Radio Beograda 2. Nama se pridružuje gospodin Dušan Janjić. Dobar dan i vama. I da podsjetim, sa nama je tu od početka emisije gospodin Igor Ivanović. Tema su u načelu briselski sporazum i ne prvi put, ali je činjenica da su mnogo intenzivniji nego do sada i da su na najvišem nivou, dakle da ovim sporazumima i pregovorima prisustvuje i predsjednik države Tomislav Nikolić, koji je između ostalog izjavio da očekuje i da će Beograd insistirati na zajednice srpskih opština. To je naša tema, kako on kaže. Dogovorili smo se nešto, a vi ništa ne preduzimate tim povodom. Prozivaju nas iako znaju da su to ingerencije koje država može da prepusti Prištini u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija i Ustavom. Sve dalje je klizavi led po kojem Srbija nema razloga da ide, rekao je predsjednik Nikolić. A moje goste pitam, šta po vama izjava predsjednika da sve dalje jeste klizavi led, šta to znači, šta su mogućnosti, šta su pretpostavke te moguće klizavice u budućnosti?
Pa, kogod zna nešto o krizi na Kosovu, to je jedna vrlo složena kriza. Ona na kraju se svede na pitanje statusa. Ne zato što bi pregovorači hteli, nego što je tok istorije dotle došar. Vi kad izgubite vojno-policijsku kontrolu na nekoj teritoriji, onda vam onaj drugi koji preuzima tu kontrolu postavlja pitanje statusa. Dakle, ja se slažem da je to klizavica i da je to vrlo tanak led. To bi predsednik itekako morao da zna. Ja moram odmah kažem da on izbjegavao da vozi tom klizavicom. Ako je nešto i da ova izjava ne uliva optimizam, da će on zaista se prihvatiti odgovornosti predsjednika i nastaviti da pomaže Vučiću. Jer tako sam ja shvatio njegove izjave. Navodno je Hašim Tači prevario Vučića nešto. Dakle, da vas podsjetim da je početak pregovora 2011. bio na nivou predsjednika. Sastali su se u Njujorku, Jahtijaga, tadašnja predsjednica Kosova, i Tomislav Nikolić. Tomislav Nikolić odmah pred kamerama predao to vladi. To je naš unutrašnji politički odnos, međunarodna zajednica je to tolerisala, ali objektivno to bila promjena formata. Jer u tim prvim planovima vlada je trebala da bude slobodna od političkog pregovaranja i da onda ona priprema predsjednika i naravno da može da radi na primjeni. Došlo se do jedne tačke i tu je to važno i dobro ste to spomenuli. Ovo je ipak sad novina. Bez obzira kako je bilo i bez obzira što je 2-3 puta bio Nikolić tamo, ovo je novina da četvorica najodgovorniji sede satima zajedno. I to će nastaviti. To da, će nastaviti.
Najavljeno je da će
apsolutno će se nastaviti, koliko ja znam, i do kraja juna. A jednostavno, ovoga puta Brisel neće napraviti prekid zato što neko ide na izbore. Srbija ide na predsjedničke, možda i parlamentarne, Kosovo ide na lokalne. To znači, kad biste vi nastavili prethodnu praksu, 2016. ništa nije radilo, 2017. ništa.
A da li vi vidite, da li ima osnova u nekim komentarima da se sve to ubrzava upravo zbog izbora i da je neki rok da se cela ta briselska priča zaokruži pre izbora,
bilo bi
predsjedničkih
dobro,
ili parlamentarnih?
Bilo bi
ne
dobro je bilo tako. I mi stalno verujemo i pravimo tu grešku, smo mi centar sveta. I da se oni orijentišu prema nama. Ne, tu postoje neki odbiljni interesi i očigledno je procena NATO-a i Evropske unije da su se stvari u zadnji 4-5 mjeseci toliko radikalizovali povodom Kosova da im preti opasnost da uđu u nešto što je za njih neželjeno. Ili unutrašnji sukobi na severu Kosova, ili regionalni sukobi. Vidite i tu paranoju oko Dodika Republike Srpske. Dakle, ja mislim da iza ovoga se radi o onome što je 2001. godine u Makedoniji, pa donekli, kako se zove, Preševska dolina, Preševo, Bujanovac, medveđa postignuto dizanjem OVK. Sad se ne diže OVK, sad se koristi, upotrebljava ili zloupotrebljava jedan loš marketniško-politički potez, voz, još gori potez sa video snimkom miniranja pruge i onda još gora izjava Nikolića da će vojska negde da krene i sad se to zapravo zloupotrebljava i NATO izlazi na granice severa Kosova. O tome je reč. Uspostavlja se vojna kontrola, mi to možemo i dalje zvati linijom, možemo zvati administrativno čime, oni izlaze tamo, a kaže oni, znate, u Evropi ne stoji vojska. Oni samo obezbeđuju punktove u Evropi, a znači na Kosovu granicu drži kosovski policijski servis i kad zatreba specijalne jedinice. E, to je ono što se završava. I ja mislim da se sada dešava, ja to zovem biciklizam. Oni u četvoricu teraju da voze biciklu. Ko prvi padne s bicikla, on je ispao, taj tim se kažnjava. Namiče se nova realnost. I vidite uporne pokušaje Hašima Tačija, koji je osjetio da Nikolić ima manje, da kažemo, nerava, ima te deblje crvene linije i stalno njega gađa. Stalno mu traži, kroz navodni vic, priznanje države. A radi se znači o tome da se Srbija dovede u situaciju kako je bila 2004. 2001. i da se zapravo završi zakon o vojsci. Ja tu je skretao pažnju, da priča o paralelnim institucijama je uvek vezana za prihvatanje zakona o vojsci. Zato se sad reaktivira pitanje nedovršene reforme pravosuđa, civilne zaštite i tako dalje i tako dalje. Znači, cilj je da se do maja, juna, a možda i pre, što pre se završi, pre će prestati ovaj biciklistički karavan, dođe do toga da Kosovo može da potpiše sporazum o saradnji vojske Kosova sa NATO-om. Vidite, te naše naknadne interpretacije, šta je rekao Trumpov ministar odbrane i Pentagona, to može da zabavlja, da kažemo, tabloide, to služi da neki, po meni, neodgovorni analitičari i članovi parlamenta u suštini zavaravaju narod. Amerikanci žele vojsku Kosova, Amerikanci na tome rade, Amerikanci žele da ta vojska preuzme deo troškova njihovog postojanja, neće oni potpuno otići, ali će zato ukloniti neke druge kontingente kao što je švedski, koji nije članica NATO-a, Nemački, kome ne veruju. Dakle, dešava se na ozbiljna i da završim bezbednosna igra, a ovde je voz, zid, došao onako baš kao male dobre značkice da ne mora u ovom momentu da se kaže koja je strana gubitnik.
Da, i mislim da niko u ovom trenutku ne želi da kaže i da naravno svako izbegava bilo kakvu priču o tome ko je gubitnik, a ko je mogući dobitnik. Ali gospodine Ivanoviću, da li vama ovi sada sastanci, insistiranje na tome da budu sastanci na najvišem nivou, dva predsednika i dva premijera, govori o tome da je došlo vreme da se to pitanje konačno reši, da se stavi tačka na bilo koje odluke, ili je došlo vreme da se zaista preuzme odgovornost kakva god ona bila u ovom trenutku?
Pa pitanje šta je konačno rešenje? Konačno rešenje po želji Amerike i njihovih zapadnih saveznika je nezavisno Kosovo kao deo velike Albanije. To je jedna geostrateška komponenta koja važi već 100 godina. Ne treba veliko poznavanje istorije i politike, što vidi. Ovo su taktička pitanja koje mene pitate. Za nas je najbolnije pitanje zašto se ide tim konceptom na ozbiljnu štetu pravoslavnih naroda koje okružuju albanski narod, gde imamo pitanje Crne Gore, Grčke, Makedonije i naročito Srbije i tako dalje. To je već jedno duboko pitanje. O tome ne postoje mnogo pisanih tragova i stalno pokušava se tome da neki pragmatični kontekst, kao recimo Kosovo krije ozbiljna rudna bogatstva, pa zato. Pa recimo sa druge strane, to je nužna geostrateška realnost zapadne civilizacije da bi presekla na važnim koridorskim putima jedan dominantan narod koji je pravoslavna orijentacija itd. Ali zaboravimo jednu komponentu. Tri veka takve politike koje počinju još od Velike Britanije i Amerike koja je nasledila tu politiku su nužno kod njih, a i oni su ipak ljudi, vode u jednu otvorenu mržnju ka nama. Beogradski krug dvojke, tako. Ostavu gorčine i arogancije i inteligencija koja živi od zapada nema hrabrosti da prizna tu elementarnu činjenicu. Oni nas prezivu. Mnogi od tih poteza nisu samo pragmatični, politički opravdani, mnogi od njih su indukovani na iracionalan način jer i sa ove i sa one strane se nalaze ljudi. Ima i naše krivice, naravno, ne mogu da kažem. Ali sa druge strane, kada pogledate zašto oni žure, pa žure u krajnjem slučaju zato što trenutna ideologija je sovaševska ili klintonistička ideologija na zapadu, naročito u Evropi. Stalno pričamo o nekom Briselu. Nije slučajno odaban Brisel da bude administrativni centar, to je takozvane Evropske unije. To nije ekonomski centar u pravom smislu reči, on je ideološko-politički. Belgija je belgijski narod ili belgijska država je država sa najvećim hipotekom zločina u modernoj istoriji. Stalno pričamo o neverovatnom pogromu istrebljenju Jevreja, preko 6 miliona nedužnih ljudi je na zločinečki način ubijeno. Ali u istom veku, na početku tog veka, belgijska država je ubila 10 miliona ljudi u Zaire i Tikonku. To su zločini kakvi nisu zapamćeni i o kojima se u Evropi ne govori. A onda je Brisel, kao centar tog satanističkog zločina, postao zapravo centar Evropske unije. Bolje nisam ni mogao da očekujem. To nije ona humanistička Evropa Hegela, to nije Evropa Kanta, to nije Evropa Geta. To je jedna prilično surova Evropa, u osnovi rasistička, iako je navodno raščistila sa rasizmom nakon Drugog svjetskog rata, i zapravo procesi koji se odvijaju, to zaokruživanje, su procesi koji su duboko protiv srpskog naroda i to su procesi koji, i pored toga što je kosovsko pitanje jako složeno i moramo da poštujemo prava i albanskog naroda i tako dalje, ali onako kako se oni u poslednjih 10 godina odvijaju, 15, to je zapravo sa ozbiljnim kršenjem našeg dostojanstva. I ako je rešeno pitanje Srba u Hrvatskoj nakon Oluje, onda je to zapravo ne razlikuje od konačnog rešenja u osnovnom mehanizmu kako je postao u Drugom svjetskom ratu kada su nacisti govorili o jevrejskom narodu. Ja ne očekujem ništa dobro. Mislim da naši političari koje ste malo čas spominjali nisu imali tu vrstu istorijske svesti i hrabrosti da bar stopiraju procese, da bar obstruiraju. Mislim da kod njih postoji jedan dubok kompleks ka zapadnoj Evropi, da je on zapravo embrionalni, da oni su ljudi koji su fascinirani tim svetom, a da zapravo i taj svet izdao samog sebe u biti, ali o tom potom, to je više kulturološka tema, i da oni samo traže način, kao na nesreću i Boris Tadić, koji je bio sin jednog jako značajnog čoveka, koji to nikad ne bi potpisao, filozof Ljubo Tadić, i samo nalaze način kako da opravdaju tu, u osnovi izdaju, nazovimo to pravim imenom, a malo čas kada smo časkali, kada smo pominjali imena prvaka Srba, sa Kosova, bilo da je to Marko Jakšić, bilo da je to Oliver Ivanović, pa pogledajte kakve im je sudbine. To su tragične sudbine. A onda pogledajte sudbinu Haradinaja, čoveka koji je otvoren zločinac, koji sklanja, ubija svedoke, čoveka koji je nakon bukvalno narkodilerskog ranjavanja u obračunu gangova operisan u NATO bolnici, hitno prebačen u Nemačku, taj drugi deo Evrope, koji zapravo nije politički establishment, koji čini jednu vrstu intelektualnog potencijala one Evrope u kojoj su se naše generacije zaljubile, se smeja o tome i smejalo. Ali to je isto marginalizowana Evropa.
Kada govorimo i kada ste pomenuli ponovo te procese, mislim da tu nema dileme i da gotovo će se svi složiti da je to pitanje konsenzusa, da su svi procesi montirani politički. Ipak naš stav prema tome što se događa ostaje različiti, tu smo negde podeljeni. Da li verujete u mogući konsenzus i da li uopšte Srbiji potreban u ovom trenutku konsenzus oko tako nekih važnih pitanja?
Pa, ovo što gospodin Ivanović rekao, taj nivo, da kažem, rasprave mi nemamo. To je tragedija. Znate, mi o političkim stvarima se u Srbiji ne razgovara. O egzistencijalnim stvarima se ne razgovara. To je neka tragedija koju možemo pripisati raznim okolnostima, ali izgleda da je ona i neka karakteristika tog savremenog zapadnog sveta, takozvane demokratije, tih nekih malih tehničara i dosta kriminalaca, sve više svuda u svetu u politici. Zato što je domen politike, domen mišljenja i ključnih odluka izvan politike. Drugo, to zaista treba imati u vidu kada ulazite u neke procese. Šta u stvari? Mi možemo različito interpretirati, ali neke činjenice postoje. Ja sam prosto fasciniran cijeli moj život baveći se ovim, kako su političari u Srbiji još u doba komunističke partije bili opsednuti srpsko-hrvatskim odnosom. Kako nikad nisu primetili da se država zove Jugoslavija, a da ima ne Slovene. I da nikad tu činjenicu nisu ozbiljno domislili do kraja. Drugo, nisu razumeli ono što se dešava već od kraja 19. početak 20. veka, uspon islama. I taj spoj, islam, zovite kako je se hrišćanstvo, sad moramo na širu, on vas tera na drugačija ponašanja. I ovo isto tačno da su neke zapadne zemlje pravile albansku državu, Austrija, katolička crkva, bog svog prodora u svet islama, da su neke države kao Britanija uvijek davale dobre servise svima, a da je jedna država pravila Jugoslaviju, to je Amerika, koja je imala pomoć Sovjetske Rusije, SSR-a, da se mi ne lažemo, za održanje, jer da nije bilo Staljina. Sad neću ja to puno širiti, ali zaista se slažem da kamo sreće kad bi mi imali, ako ne u politici, onda iza ljude koji o tome misle, a političari da pročitaju. Znate, ja jako volim što, i sad dolazimo direktno na temu, ja jako volim što naši političari čitaju Webera i razno razne školsku literaturu, ali sam stvarno nesrećan što ne čitaju dokumenta koji su rađena za vladu Srbije. Dakle, odgovorno kažem da je 2002. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija naložio Beogradu i drugoj strani, to nije bila Priština, to je bio predstavnik tadašnji Štajner, da pripreme svoje modele decentralizacije. To je trebalo uraditi ako smo želeli da očuvamo 1244.
Da.
Dakle, to nije urađeno i sad smo došli do ove tačke. Nekako se Beograd, i vi ste u pravu, i Koštunica i Tadić, opredelio da uđe u karavan koji je već definisan. Ovo je definisan kanal. Ovaj kanal nama mora doneti neku vrstu kompromisa. Ali kompromis, to znači da nemate jasno rešenje. Ja razumem predsjednika Nikolića. On je iz celog tog vladinog dokumenta pročitao samo jedan deo. To je ta zajednica, opština, decentralizacija. Zaboravio je manjinsku, identitetsku samoupravu Srba. Znate, Albanci ovdje imaju nacionalni savjet koji se brine o udžbenicima svema, Srbi nemaju ništa i neće dobiti preko zajednice opština. Dakle, neće moći da brane svoje jezik, kulturu. I sad naravno da Nikolić, koji je sve uložio u zajednicu opština, s jedne strane želi da se ona dogodi, a s druge strane se pribojava jer se već vidi rezultat. Kompromis će biti i sad tu treba, ovo sam namerno prihvatio vašu tezu, da kažem da u istoriji uvijek bilo, dođe neko drugo vreme, ali ne sme da svi izginu čekajući to drugo vreme. I to okupljanje oko etniciteta, te velike Albanije, ovo ona, a to su opcije koje nisu ni drugima zatvorene ako znaju da ih realizuju. Ali uslov koji Amerikanci i Zapad postavljaju, to možda radite kad uđete u NATO. E sad imamo kontradiktorne politike.
Da.
Nećemo NATO, a hoćemo srpsko ujedinjavanje. Ne daju nam.
Gospodine Jovanović, ako možete u jednoj rečenici, pa ćemo napraviti jednu muzičku pauzu. Šta biste vi voljeli da naše rukovodstvo pročita pre nego što donese konačnu odluku?
Da odbacuje briselski sporazum. Sada ima čak i praktične argumente, pošto ništa nije ispunjeno sa suprotne strane što je trebalo. Tako da imaju čak i alibi to da urade. I taj pregovor između srpskog i albanskog naroda moraju na mnogo višem nivou, međunarodnom nivou da se rešavaju, gotovo kao neki mini Berlinski kongres. Ovim putem, ovo je vrlo pogubno po naš narod, ja sam skoro i bio na Kosovu, naročito po ljude koji žive dole, potpuno je besmisleno. Naravno da će oni imati pravo da se školuju na srpskom jeziku, jer to imaju pravo i Srbi u Mađarskoj, jer to imaju pravo Slovaci kod nas. To je danas evropski standard, to nije sporno. Ti Srbi na Kosovu pristali da žive 100 puta gore, ali da znaju da žive u Srbiji. U krajnjem slučaju vi imate ovde kod nas u Srbiji ljude koji žive loše i nezadovoljni su, ali bar znaju da su u svojoj državi. Tako da ta priča o standardima u stvari je podmetnuto kukaviće jaje, jedino je bitno pitanje statusa.
Sky. Now
Radio Beograd 2, 12 časova je i 46 minuta, što bi značilo da privodimo naš razgovor kraju i uz konstataciju da nam je vreme zaista brzo prošlo u ovom razgovoru. Kažem to zbog toga što ćemo završiti ovu našu priču upravo sa temom vreme. Vreme kada je u pitanju konačan ishod odnosa Srba i Albanaca, odnosa Beograda i Prištine, konačnih razgovora, pregovora i dogovora u Briselu se različito tumači. Postoje mišljenja da bi trebalo staviti tačku što pre i završiti sa tim za neke mnoge buduće godine i naravno druga vrsta mišljenja u kojoj se kaže da bi u novim geopolitičkim okolnostima vreme moglo da radi za nas i da nikako nemamo ni jedan razlog da požurujemo sebe ka tom konačnom rešavanju i statusa Kosova i odnosa Beograda i Prištine. Šta vi mislite, na čijoj strani je vreme danas?
Znate šta, ja mislim da ako posmatrate Kosovo, šta ono znači identitetski, šta ono znači u istoriji, šta ono znači ako hoćete i politički, geopolitički, niko nema pravo da požuruje sa srpske strane i niko nema pravo da bi njemu bilo lakše da ide na takozvana, kako se kaže, konačna rešenja. Pogotovo ne u okolnostima koje nam apsolutno nisu naklonjene. E sada, znate, drugo je sad naše unutrašnje pitanje, da li mi imamo više ljudskih i drugih kapaciteta nego što sada upravlja ovom državom, jer kao što je rekao gospodin Ivanović, vi možete na dva načina jedan proces produžavati, blokirati, jedan takozvanom konstruktivnošću i stalnom akcijom. A jer vam ne odgovara sad donose odluke. A drugi je ovaj, ja postavim crvenu liniju, pa šta ja sad radim, zovem braću Rusije, oni udare veto, pa i Rusi imaju svoju agendu. Tako da ja spadam među one koji kažu da je obaveza, pa i nacionalna, i ako hoćete, da se mora odgovorno baviti Kosovom. I delim mišljenje, jednom smo i time ću završiti, razgovarali Sava Janjić i ja oko Dečana. Čak i kad nema vernika, hvala Bogu ima ih, mora da bude manastira i oni koji čekaju vernike. Jer inače odreći se korena, mi smo poništili sebe, mi nećemo onda imati ni državu. E, bojim se da ta svest ne postoji kod ovih, a imali smo ih puno, pogotovo 2000 na ovamo, koji su hteli što pre da to reše, da podele, da oduzmu
i da uđu u istoriju.
Dakle, nije ovo naše vreme, ali mislim da postoje mogućnosti da se u ovo vreme ugradimo i da sačekamo ono što nama više odgovara, a to jeste jedno neko vreme u kome nemate ovo taktiziranje sa islamom koje je ogromnih globalnih razmera.
Gospodin Ivanoviću, kakav je vaš odnos prema vremenu?
Po tom pitanju sličan, da nama okolnosti ne idu na ruku i da je odugovlačenje, taktiziranje bi bilo, kako to odnos zovemo u ovom momentu, politički pismeno i u našem interesu. Sa druge strane, kada je reč o Kosovu, budućnost se znamo nepredvidiva. Mi moramo poštovati prava drugog naroda, tu nema govora, mislim, i tako dalje. Ali ja moram da vam dam jedan primjer. Zamislite situaciju gde neke 1700. godine, recimo, u Rotterdamu razgovaraju dva Jevreja ugledna. I jedan od njih kaže drugom, vratit ćemo se u Jerusalim. A mu kaže, pa mi 1700. godine nismo tamo, šta priča, što je nemoguće. Budućnost je nepredvidiva. Bitno je da vi zapravo na vašem voljnom planu imate neku ideju o tome ko ste, šta ste. Nije ni čudo što je zapadna civilizacija, kada je krenuo da nam oduzima Kosovo, krenuo da nam identitetski ruši naše temelje, ne samo u Kosovo, nego uopšte u kulturi. A Bogu hvala, naravno po znakom navoda, našli su dosta izdajnika u srpskoj kulturi. Podmetili su nam Soroševe kadrove, da Njegoša
svojatuju kao crnogorskog pisca, da Kočića, Branka Ćopića, Mešu Selimovića i Andrića kao bosanske i tako dalje. To je integralna srpska kultura. Kosovo je neodvojivi deo. Nije važno da ćete vi kontrolisati ili ne neku teritoriju, jer sila otme zemlju i gradove, a kamoli meni konja neće, što bi rekao narodni pesnik. Bitno je u šta vi verujete. Mi ne smemo nikada se odreknemo Kosova. To nije samo pitanje kosovskog mita, to je pitanje našeg zapravo duhovnog porekla, to je identitetsko najvažnije pitanje, a čovek bez identiteta je ekonomska životinja. I ako tu bitku dobijemo na kulturnom planu, Kosovo mora biti deo te pobede. Ako nas ponište kao narod i svedu nas na gomilo, na mnoštvo, na potrošača, ovde, u Matici, u Beogradu, onda naravno vi ste izgubili Beograd, a kamoli ovo i Kosovo. Tako da politički moramo to odugovlačiti, sa više dostojanstva voditi te razgovore i ono što je najbitnije, mi se moramo okrenuti ka nekim drugim saveznicima čvršće i hrabrije, jer Zapad to nije.
Naše vreme za ovu emisiju je isteklo, ali ne i vreme za donošenje nekih konačnih odluka. Kao što su se složili moji sagovornici, treba pričekati, sačekati neko bolje vreme. Ja ću podsjetiti naše slušaoce da je sa nama u studiju iz Kosovske Mitrovice bio gospodin Nebojša Vlajić, advokat Olivera Ivanovića, a u studiju Radio Beograda 2 gospodin Igor Ivanović i gospodin Dušan Janjić. Sa vama su takođe bili Verica Gajević, Predrag Vasić, Katarina Karakušević i Dušanka Petrović.